Ir tada siūlau pereiti prie posėdžio darbotvarkės, ar posėdžio darbotvarkiai yra kažkokių pasiūlymų. Į tą papildytą darbotvarkę, kuri patapo papildytą. Nematau, tai siūlau pradėti ir pradėsim kaip visada nuo A dalies. Pirmas klausimas, vietos savivaldos įstatymo 831-32 pirmas straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų ir klausimų? Nematau, siūlau pritarti išvadai, pritarta. Antras klausimas dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo jų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2005 metų kovo 3 dienos nutarimo numeris 245 dėl valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematyti, siūlau pritart. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl įgaliojimų derėti su profesinių sąjungų organizacijomis dėl socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutartį suteikimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Šeštas klausimas dėl vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo ir vyriausybės 2012 metų gegužės 29 dienos nutarimo numeris 603 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų valstybės įstaigų įmonių ir pareigybių, kurias užimantiems asmenims suteikiama teisė naudotis vyriausybinio ryšio tinklo paslaugomis sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Arvydas Anušauskas.
Čia reikėtų paminėti, kad projekte numeris 1 galiojimo data neteko prasmės, todėl iki pasirašymo nutarimo punktas dėl įsigaliojimo turėtų būti išbrauktas.
Tai tiesiog nuo taip bendra tvarka. Tai sutarėm be šito punkto. Kitų pastabų nėra, siūlau tada pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2002 metų balandžio 15 dienos nutarimo numeris 534 dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro nuostatų patvirtinimo pakeitimo, vyriausybės 1999 metų vasario 24 dienos nutarimo numeris 205 dėl žemės įvertinimo tvarkos pakeitimo, vyriausybės 1999 metų kovo 9 dienos nutarimo numeris 260 dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos pakeitimo ir vyriausybės 1999 metų rugsėjo 29 dienos nutarimo numeris 1073 dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąrašo aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų, klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl Ričardo Šlepavičiaus atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Italijos Respublikoje, Maltos Respublikai, San Marino Respublikai ir Lietuvos Respublikos nulatinio atstovo prie Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos pareigų. Klausimų ar pasiūlymų neatšaukti ambasadoriaus. Nematau. Matyt, kad neišeis, tai siūlau pritarti to, bet padėkot už darbą ir paskui perėsim prie kitos serijos. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Ir einam prie devinto klausimo dėl vyriausybės 2011 metų spalio 27 dienos nutarimo numeris 1248 dėl universalių elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklių patvirtinimo ir universalių elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausios ribos nustatymo bei kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau tuomet pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl pritarimo išduoti sutikimą UAB The British School of Vilnius vykdyti Anglijos nacionalinę ugdymo programą trečia pakopa. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų yra? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl pritarimo išduoti sutikimą Alytaus Šventojo Benedikto gimnazijai vykdyti tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nėra, siūlau pritart. Pritarta. Dvyliktas klausimas dėl priemokos skyrimo. Siūlau pritart. Pritarta. Tryliktas klausimas dėl humanitarnės pagalbos teikimo Hondūro Respublikai. Siūlau pritarti. Pritarta. 14 klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Klausimų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 15 klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Vėlgi siūlau pritarti, nes susiję su pasitarimo klausimu. Pritarta ir pereinam prie B dalies ir 16 klausimas dėl Ričardo Šlepavičiaus neseniai paminėto skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir galiotojo ambasadoriumi Korėjos Respublikoje. Prašau, Gabrielius Landsbergis ir matau patį ambasadorių taip pat nuotoliu pasijungus, tai prašau.
Aš labai trumpai tik tai formalią dalį pristatau. Užsienio reikalų ministerija parengė ir teikė vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto dėl Ričardo Šlepavičiaus skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir galiotojo ambasadoriumi Korėjos Respublikoje nuo 2022 metų birželio pirmosios dienos projektus. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstova užsienio valstybėje gavusios užsienio valstybės sutikimą priimti ir iš anksto apsvarčius kandidatūrą Seimo užsienio reikalų komitete vyriausybės teikimus skiria Lietuvos Respublikos prezidentas. Seimo užsienio reikalų komitetas 2021 m. lapkričio 26 dieną posėdį pritarė užsienio reikalų ministro teikimui dėl Ričardo Šlepavičiaus skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Korėjos Respublikoje. Korėjos Respublikos sutikimas gautas 2022 m. kovo 4 dieną. Šiuo metu Ričardas Šlepavičius vis dar eina Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotojo ambasadoriaus Italijos Respublikos pareigas, bet kaip mes patėme, tik ką, nepilgai. Tai toks yra oficialus teikimas. Gal keletą žodžių Ričardui pačiam tada, jeigu premjeras sutiktų.
Tai prašau, ambasadoriu, mielai išklausytume. Prašau.
Labą dieną, gerbiamas. Tai aš labai trumpai pasakysiu, kaip aš įsivaizduoju šitą savo naują karjeros etapą. Suprantu, kad laiko Korėjoje įgyti pagreitį nelabai bus, tokia situacija yra. Tai mano esminis kryptis bus pirmas darbas, svarbiausias yra šiuo etape iš esmės įkurti ambasadą ir ją suformuoti kaip funkcionuojančią instituciją. Tuo pat metu reikėsi, kad pradėti vykdyti visas esminės funkcijas. Gerai, tos sakinių paminėsiu apie kiekvieną iš jų. Pultinė kryptis, kai tu, kurie yra iš tų šalių, kurie matome, kuri yra mūsų bendramintė. Ir tai vėlgi patvirtina Korėjos laikysena Rusijos agresijos Ukrainoje metu. Tai mūsų pasaulio matymas yra labai, labai artimas. Ir čia platesnės erdvės bendradarbiavimui su Korėjos Respublika tokiomis organizacijose. Pats esminis prioritetas abejonės bus ekonominė diplomatija. Įsivertinčiau keletą pagrindinių sričių, į kurias nuo pirmos dienos kreipsiu dėmesį. Tai yra lazerių pramonė, gyvybės mokslai, inžinerinė pramonė, kosminės technologijos, fintechas, maisto pramonė, turizmas ir atsinaujanti energetika. Tai būtų tos pirmos kryptis, kurias fokusuosiu savo patį didžiausią darbo laiką. Darbo laiką, sekantis rytis, kurią ypatingai matau, kaip svarbi yra kultūra, kultūrinis bendradarbiavimas. Matau kultūrą kaip tikslai, kaip patokį ir kaip tam tikrą priemonę Lietuvos žinomumui. Tiek Korėjoje, tiek regione didinimui. Jau yra padarytas geras įdirbis, gera pradžia dabartinės kultūros, tai aš daro didžiulį darbą. Ir aš manau, kad pratęsime, ieškodami naujų formų ir galimybių, kaip Lietuvos kultūra galėtų išlikti šitoje valstybėje. Mokslas ir švietimas yra Lietuvos universitetų visai eilė, kurie turi bendradarbiavimo tradiciją ir praktiką su Korėja. Manau, kad bendri moksliniai tyrimai, studentų mainai, Erasmus programa yra tie instrumentai, kuriais galėtume stiprinti savo bendradarbiavimą šitoje srityje. Ir paskutinė sritis, kurią noriu paminėti, yra lietuvių bendruomenė. Jis nėra gausi, įsikūrusi oficialiai yra praeitų metų birželio mėnesį, tai irgi skirsiu didelį dėmesį darbui su lietuviais gyvenančiais Korėjoje. Tai turbūt tie keletą mano įsivaizdavimų, jeigu būtų kokių klausimų, tai šiandien dalyvus atsakysiu.
Taip, ačiū labai, labai svarbi valstybė ir daug turbūt potencialo ir į geras rankas atiduodam. Tai Tai nežinau, ar kolegos kas nors turėtų dar ambasadoriui klausimų. Jeigu ne, tai aš padėkosiu už kadenciją Romoje ir tuose kituose lydinčiuose. Taip pat darbuose, kurie susiję su ambasada Italijoje ir tiesiog džiaugiuosi, kad turėsim puikų ambasadorių Pietų Korėjoje ir palinkėsiu mums visiems sėkmės bendram darbe, stiprinant šitus santykius. Tai siūlau tuo klausimo svarstymą ir užbaigti, pritart nutarimui ir, taip sakant, kolektyviai palinkėti sėkmės ambasadoriui ir padėkoti už darbą likšiolinėje ambasadorystėje. Dėkui. Dėkui, Ričardai.
Ačiū.
Ačiū, iki pasimatymo.
Iki pasimatymo.
Taip, kitas B dalies klausimas dėl darbo kodekso visos eilės straipsnių pakeitimo ir valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū, premjera. Taip, nuo 2021 metų gegužės buvo sudaryta darbo grupė, kurios tikslas ir kuriai buvo pavesta parengti darbo kodekso pakeitimų projektą, siekiant apibrėžti psichologinį smurtą, tai mobingą darbe, tobulinti teisinį psichologinio smurto darbe kontrolės ir prevencijos reglamentavimą. Tai darbo grupė nutarė papildyti darbo kodeksą nuostatomis dėl bet kokio smurto ir priekabiavimo, taip kaip pareigoja tarptautinė darbo organizacija jos konvencija dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo, ne tik dėl psichologinio smurto, tai yra mobingo. Siekiant aktyviau stebėti psichosocialinę aplinką darbo vietose ir užkirsti kelią neetiško, žeminančio, diskriminacinio elgesio darbo vietose plitimo, valstybinė darbo inspekcija jau šių metų pradžioje įsteigė psichologinio smurto darbe prevencijos skyrių. Ir šiame skyriuje inspektoriai registruoja ir tiria skundus dėl psichosocialinio smurto darbe bei jo apraiškas ir dalyvauja vykdant priežiūros politiką. Skyriaus darbuotojai ne tik nagrinėja skundus ir pranešimus susijusius su psichologiniu smurtu darbe, bet rengia ir rekomendacijas, konsultuoja darbdavius ir darbuotojus, socialinius partnerius, psichologinį smurtą darbe reglamentuojančių teisės aktų taikymo, prevencijos ir tyrimo prasme. Balandžio rugsėjo mėnesiais valstybinė darbo inspekcija organizuos ir vykdys neplaninius patikrinimus, kurių tikslas yra įvertinti, kaip sveikatos priežiūros įstaigos, kur sulaukiama daugiausia skundų ir paklausimų, vykdo psichologinio smurto darbe prevenciją. Tačiau prieš pradėdama neplaninius patikrinimus, VDI parengė ir paskelbė interneto svetainėje metodinės rekomendacijas, kuriomis siūloma vadovautis darbdaviams siekiant įgyvendinti psichologinio smurto darbo aplinkoje prevenciją. Taigi darbo kodekso projekto tikslai yra uždrausti smurtą ir priekabiavimą darbe, nustatyti tam tikras pareigas darbdaviams siekiant užtikrinti smurto ir priekabiavimo prevenciją, kurti aplinką, kurioje nėra smurto ir priekabiavimo, numatyti, kad priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti smurtas ir priekabiavimas. Taip pat siekiant, kad darbuotojams būtų mokamas darbo užmokestis, o ne neapmokestinamos kompensacijos, kurios neskaičiuojamos mokant už atostogas, ligos išmokas, motinystės, tėvystės išmokas, panaikinti neapmokestinamas kompensacijas darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Tobulinti ir efektyvinti darbo ginčių komisijų veiklą, atsižvelgiant į darbo grupės rekomendacijas. Valstybinio socialinio draudimo įstatymų projektu siekiame panaikinti nuostatą, pagal kurią valstybinio socialinio draudimo įmokos yra neskaičiuojamos nuo darbuotojams, kurių darbas atliekamas lauko sąlygomis arba yra kilnojamojo pobūdžio mokamų išlaidų kompensacijų. Tai dėl šio sprendimo priemus darbo kodekso pakeitimus ir atitinkamai padidinus darbo užmokestį valdžios sektoriaus pajamos padidėtų, būtent tuo apmokestinamuoju būdu gaunamomis papildomomis pajamomis apie 60 milijonų eurų. Po tarp institucinių pasitarimų buvo patikslintos smurto ir priekabiavimo formuluotės bei suvienodinamos darbo kodekse vartojamos formuluotės, taigi jau dabar teikiamiem projektam papildomų pasiūlymų nėra. Ir noriu padėkoti darbo grupiai, kuri tikrai intensyviai dirbo ir su socialiniais partneriais ir turbūt pasakyti, kad joks įstatymo projektas turbūt greitai pakeisti tam tikros organizacinės kultūros, kuri vyrauja įstaigose ir institucijose, visose darbo vietose nepavyks. Čia turi keistis pati darbdavių elgsena ir lygiai taip pat profesinės sąjungos turėtų labiau įsitraukti, derantis ne tik tai dėl materialinių darbo vietos aspektų, bet ir dėl psichosocialinių reiškinių, psichosocialinės aplinkos, kuri yra nemažiau svarbi dirbantiems žmonėms. Ačiū.
Ačiū labai, na ten reikia dar paminėti turbūt ir tai, kad kai vertinam kažkokius ten finansinius poveikius, tai atitinkamai padidėtų ir valstybės teikiamos socialinės garantijos žmonėm, kurie dabar tų garantijų negauna dėl to, kad kažkas mato reikalą galbūt manipuliuoti taip pat tomis nuostatomis, kurios yra susijusios su įvairiomis kompensacijomis, mažinant realų darbo užmokestį ir išmokas, kurias žmonės gauna ligos, senatvės ir visais kitais atvejais. Tai tuomet siūlau pritarti ir teikti Seimui. Pritarta. 18. Klausimas dėl mokslo ir studijų įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, švietimo įstatymo atitinkamai irgi eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektų vyriausybės išvada Seimui. Prašau, Jurgita Šiugždinė.
Dėkui. Tai taip teikiame vyriausybės išvadą Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos pateikta mokslo ir studijų įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ir švietimo įstatymo, tam tikrų straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ši išvada yra parengta bendradarbiaujant su prezidentūra. Mes planavome teikti savo projektą, tačiau taupydami laiką ir resursus mes nusprendėme teikti savo pastabas ir kartu patobulinti pateiktą projektą, dėl jo susiderinome. Tai yra labai svarbus projektas, iš esmės jis yra apie studijų prieinamumą, kuris pas mus dažnai maišomas su studijų, su visuotinumu. Tai šiais pakeitimais mes apibrėžėme socialinės dimensijos sąvoką ir sukūrėme prielaidą, sudarome prielaidą skirti finansavimą ir padėti studijuoti ir įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją asmenims, nepriklausomai nuo socialinės ir ekonominės padėties visuomenėje asmenims iš socialiai pažeidžiamų grupių. Taigi, siūlome nustatyti, kad dalį trumpųjų studijų būtų galima skirti pasirengimui studijoms bakalauro pakopoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes atveriame kelią iš profesinių studijų, kur buvo butelio kakliukas, iš profesinių studijų stoti į trumpasias metų studijas ir jas pabaigus stoti į bakalauro studijas kolegijose. Ne tik turint profesinę, bet ir taip pat praktinės darbo patirties. Tai manome, jog tai paskatins vaikus rinktis profesinį mokymą dar mokantis mokykloje, kas šiandien dažnai atrodo nepatrauklu, nes yra labai sudėtinga pabaigus profesinį mokymą įstoti į aukštąjį mokslą, jeigu to norisi ir yra tokia galimybė. Taigi mums labai svarbu, kad švietimo sistema būtų teisinga ir būtų atverta įvairioms grupėms. Taip pat siūlome nustatyti ir trečias momentas, taip pat siūlome papildyti nuostatomis, kad būtų sukurtas mechanizmas, kuris užtikrintų aukštojo mokslo prieinamumą, formuojant antrąją konkursinę eilę į vyriausybės nustatytą tvarką skirtas vietas, leistų į aukšto mokslo konkursinio balo skaičiavimą įtraukti stojamą egzaminą, o į tokias vietas galėtų pretenduoti asmenys turintis profesinę kvalifikaciją ar turintis atitinkamos darbo patirties, taip pat baigę trumpąsias studijas. Tai čia vienas elementas ir yra švietimo įstatymo siūlomi pakeitimai, tai jie yra du pagrindiniai tokie esminiai, tai yra įteisinti tarpinio pasiekimo patikrinimo sąvoką ir užtikrinti, kad asmenims atitinkantiems ministro tvarkos aprašę nustatytus kriterijus po tarpinio pasiekimo vertinimo būtų sudarytos galimybės gauti individualų mokymosi pasiekimų gerinimo planą. Tai norime, kad tarpiniai pasiekimų vertinimai įgautų didesnę reikšmę ta prasme, kad jie turėtų ir tam tikras teigiamas pasiekmes, kad būtų dirbama su vaiku remiantis pasiekimo vertinimo rezultatais, numatomas jo tobulėjimo planas, o ne šiaip įdedami į stalčių arba naudojami tiesiog viešojo erdvėje rodikliams analizuoti. Taip pat kitas svarbus dalykas, tai, kad, tai nustatyti, kad vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikus ne du brandos mokyklinius egzaminus, o du brandos egzaminus, iš kurių bent vienas būtų vertinamas nacionaliniu lygmeniu, tai yra valstybinis egzaminas. Tai tokie yra pakeitimai, yra suderinta su visomis institucijomis, su rektorių konferencija, kolegijų konferencija, moksleivių sąjunga, studentų sąjunga ir, kaip jau sakiau, tai yra projektas parengtas bendradarbiaujant su prezidento institucija. Taip, prašome palaikymą.
Taip, ar kažkokių klausimų dar yra likę? Nematau, tai siūlau pritarti šiam bendradarbiavimo pavyzdžiui ir judėti prie kito klausimo. Pritarta. 19 klausimas elektros energetikos įstatymo, aibės straipsnių pakeitimo atsinaujinančių išteklių energetikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo. Na, energetikos ministerijos teikiamas paketas dėl vėjo ir saulės energetikos plėtros, taip pasakysiu paprastai, tai Dainius padarys pristatymą ir tuomet galėsim pereiti prie diskusijos. Prašau, Dainiu.
Gerbiami kolegos, tai turbūt vienas iš pagrindinių energetikos ministerijos paketų šioje kadencijoje, turbūt jų gal bus ir daugiau, bet vienas iš esminių ir kuris leistų mums užsitikrinti elektros energijos generaciją, tai yra gamybą. Iki šiol mes esame užsitikrinę energetinę nepriklausomybę naftos produktų srityje, turime du terminalus, galim importuoti ir gamintis patys, turime dujų nepriklausomybę, turime dujų terminalą, elektros energetikoje esame iki šiol priklausomi nuo svetimų šalių. Iki šiol nemaža dalis elektros atitekėdavo iš Rusijos, Baltarusijos. Praeitais metais, kuomet ėmėmės priemonių, antistravinių priemonių, tas kiekis yra nykstamai mažas. Tačiau iššūkis lieka, elektros nesigaminame ir jungdamiesi į Brel žiedą mes ateiname su didžiuliu deficitu. Tai štai kaip atrodė praeitų metų mūsų balansas. Mes praeitais metais pasigaminom 66% elektros energijos. Rusijos dalis dar praeitais metais yra, Rusijos dalis yra nemaža šiais metais. Ir vien todėl, kad pradžioje dar pirmus du ketvirčius importas buvo pakankamai didelis, kaip pamenat, nuo antro ketvirčio mes jį apribojame. Gamyba Lietuvoje yra didesnė, todėl, kad dirbo nemažą laiką mūsų elektrinų dujų blokas. Prieš tai gamindomės turbūt apie 25% mums reikalingos elektros energijos. Ir dešinėje matote, kur yra kiek pagaminama. Iš tos 34% vėjas mato sudaro trešdalį, šiluminės dujos sudaro 37, hidro, tai kartu čia kruonis, hidro sudaro kartu su kruoniu, nors kruonis irgi užsikrauna su importu. Tai štai taip atrodo mūsų elektros energijos sistemos balansas. Ir mes, gal truputėlį dar, kokiu mes tikslu siekime, mes keturių tikslų iš principo siekime su šituo paketu. Turbūt vienas labai aiškus dalykas, kad mes siekime savo nacionalinio saugumo, o nacionalinio saugumo dalis yra energetinis saugumas. Tai turbūt labai aišku. Sekantis dalykas, neturėjimas gamybos automatiškai reiškia, kad mes mokame labai didelės kainas. Nėra gamybos, atitekėjus elektrą iš Švedijos, per kitą jungtį išteka per Lenkiją į Vokietiją. Vokietijoje didžiausios kainos, šiai dienai mes turime kainas milžiniškas, todėl, kad Vokietija toliau uždarinėja savo atominės elektrinės, uždarinėja anglinės elektrinės ir kainos lekia į padėbėsius. Taip pat šio paketo įgyvenimas padės mums kartu ir pasiekti žaliosius tikslus. įgyvendinę šitą paketą, 300 metų pamatysit rodiklius, kurių mes siekime, realiai 93% elektros energijos pasigaminsime patys ir tapsime turbūt pirmaujančią šalim pagal žalę energetiką. Tokie yra planai. Ir ketvirtas, be abejo, kad ir nedaug šiai dienai, bet mes finansavimas šiek tiek, gal nedėlė dalimai reiškia, dar išlieka, kad ir su ta nedėlė elektros energijos išeina, kad Rusija gauna tam tikras pajamas. Tikslai. Kaip turi atrodyti tikslai 300 metams, kaip ir maniau, kaip minėjau, tai yra 23% mūsų visos naudojamos elektros energijos būtų, 7 gigavatai 2030 metais, 2 parkai jūroje, 1,5 gigavato grubiai, sausumos vėjas 1,825, 303,6 gigavatai ir saulė 1,2 atitinkamai. Realiai šitie skaičiai yra pagrįsti tiek mūsų tinklo pralaidumais, tiek verslo aktyvumų šioje srityje, tiek, jeigu kalbam apie gaminančius vartotojus, tiek valstybės finansinės pagalbos schemomis. Štai kaip turėtų keistis elektros energijos generacija Lietuvoje iki 300 metų. Kaip minėjau, tai yra šiaip mes matome čia revoliuciją. Aš tam paveikslėlį, realiai, tai bus būtų padarytas darbas, kuris buvo nepadarytas mūsų iki šiol nuo Ignalinos atominės elektrinės, Visagino atominės elektrinės uždarimo. Ir kiekis mūsų generacijos nuo 3 teravatvalandžių padidėtų beveik iki 15 teravatvalandžių ir sudarytų 23% visos elektros energijos per metus. Tai kokiu mes tikslu siekiame, tai mes turbūt pagrindinės proveržio kryptis būtų trys, kad mes pirmiausia lengvinam gaminančių vartotojų visą plėtrą ir teisės aktus reglamentuojančius gaminančius vartotojus. Mes sutvarkom reglamentavimą žymiai paprastesnį atsinaujinčių energetinių išteklių bendrijoms. Atsiranda žymiai didesni, lengvesni palenginimai tiek saulės, vėjo ir hidriniam elektrinėm. Tai aš labai detaliai, prasme, neįsiu, bet ką mes matome, kad atsisakoma yra specialių planų, savivaldybės lygmenyje vėjo energetikai, atsisakoma žemės ūkio paskirties keitimo saulės ir vėjo elektrinėm, atsiranda, kaip minėjau, hibridinės elektrinės, kuomet galima pajungti skirtingas elektrinės ir kaupiklius į tą pačią transformatorinę. Iki šiol, jeigu yra 500 MW transformatorinė arba įvadas, tu gali pajungti tik tai vieną vėjo parką, 50 MW, dabar galės papildomai jungti ir saulės prie to pačio įvado parką, nes saulės ir vėjo energetikos gamybos ciklai nesutampa, todėl bus galima išnaudoti žymiai geriau mums, žymiai geriau galima bus išnaudoti tą mūsų infrastruktūrą. Taip pat numatoma, kad galima bus vėlgi prijungti prie elektrinės ne tik tai hibridinės, bet prasme, galima bus prijungti žymiai aukštesnę galę prie įvado, kuris viršys įvado galę, jeigu yra tam tikras ribotuvas uždėtas pikiniam generavimui nuimti, kas leis paduoti į tinklą žymiai didesnį elektros energijos kiekį. Dėl poveikio aplinkai, tai vėl yra visa eilė pakeitimo. Aš tik tai noriu pasakyti, matydamas diskusijas, kurios buvo dėl poveikio aplinkai, mes norime aiškiai pasakyti, kad pakete aiškiai apibrėžimas yra, kada atliekamas pilnas poveikio aplinkai vertinimas, kada yra atliekama poveikio aplinkai vertinimo atranka, tai arba suprastintas pavas, tai yra, kad iki trijų stiebų jo nereikia, kuomet, kuomet, kuomet jeigu bent vienas viršyje, viršyje 120 metrų aukščio stulpas viršyje didis, tad tuomet reikalinga vėl atranka. Tuomet nuo 3 iki 7 stiebų atsiranda pavo atranka, o virš 7 yra pilnas pavas, tai maždaug nuo 35 MW. Taip pat yra aiškus kriterijai, atsiranda įstatymė, o ne institucijų subjektyvus vertinimai, tai reiškia, kad pavo procese bus vertinami keli kriterijai. Tai galimas elektrinės poveikis žmonių sveikatai, žemėje ir vandeniui, o taip pat kraštovaizdžių. Tačiau kraštovaizdžio vertinimo etape, kuomet mes turėtume gan subjektyvias diskusijas, kuomet netgi dvi valstybės institucijos ginčiasi, iki šiol turime teisminių ginčių, kuomet dvi valstybės institucijos ginčiasi, ar galima statyti, ar negalima, tų diskusijų mes išvengtume ir, ir siūlome kraštovaizdį vertinti tik tais atvejais, kai priartėjama prie saugomų teritorijų ir, ir Natūra 2000 teritorijų su jų apsaugos zonomis. Ir saugomos teritorijos, kaip visi žinome, yra tokios, kurios turi pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę vertę ir specialų tam reikalingą apsaugos režimą. Šios visos teritorijos yra apibrėžtos vyriausybės nutarimu, todėl noriu pasakyti, kad kalbant apie direktyvų, atsižvelgimą į direktyvas, mes labai aiškiai apibrėžiame, kad būtent mes vertiname pagal jau galiojančius įstatymus, tai, ką aš prieš tai išminėjau, kad, kad kraštovaizdis yra vertinamas. Būtent tuo būdu, kokiu, kokiu aš čia susakiau. Nėra taip, kad mes neatsižvelgiam į direktyvą. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad naujausiam Repower EU komunikate yra labai aiškiai pasakyta, kad tarp visų prioritetų, visuomeninių prioritetų, energetinis prioritetas šiai dienai yra yra aukščiausias, yra, turi, turi prioritetą tarp kitų prioritetų. Taip pat mes sprendžiam klausimą dėl elektrinių įrengimo atstumo. Mes pasirenkam vokišką variantą, kuomet iki gyvenamosios vietos negali būti mažiau kaip 4 elektrinės stiebai. Nes tai yra daug ginčių šiai dienai šitą temą, nes stiebų ilgis keitėsi. Jeigu anksčiau turėjome tuos 400 metrų, o kadangi elektrinės yra padidėję, senas elektrinės vystojai keičia į naujas ir žymiai galingesnė elektrinė jau nebetrodo taip neutraliai žmogui, kuris, kuris yra davęs sutikimą, todėl nepasitenkimo irgi taip pat yra nemažai, todėl mes labai įvedam vėlgi, tai aišku, vokišką standartą. Tai turėtų atrodyti principinė schema štai taip, kad 4 stiebų dydyje vystytojas informuoja žemės sklypų savininkus ir, ir turi gauti jų neprieštaravimą. Tuo tarpu anksčiau, kuomet buvo žymiai mažesnis atstumas ir turėdavo būti susitarimai ir, ir nauja statyba teritorijoje, kurioje veikia elektrinė, buvo negalima. Dabar mes sakome, kad jeigu yra vystojo ir vėjo sąjungų sutikimas, tokia statyba galėtų būti. Taip pat mes atsižvelgiame ir dėl šio elektronos energetikos įstatymo, atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto 6 straipsnio, kurį tikslinam pagal sveikatos ministerijos pastabą, kad jei nėra galimybės statyti naujų pastatų 4 stebų atstumo zonai, užtikrinant sveikatos reikalavimus, gyventojai ir gamintojai susitarius dėl kompensacijos už nuostolius, susitarė dėl kompensacijos už nuostolius dėl statybos teisės praradimo. Taip pat atsiranda gamybos, metinė gamybos įmoka. Kas tai yra? Metinė gamybos įmoka yra tam tikra pelno pasidalinimo schema tarp bendruomenių ir vystytojų. Tokia schema, tik tai su aukštesniu, su aukštesniu, su aukštesnės, suma už, už kilovatvalandę veikia ir Vokietijoje. Jos dydį, jeigu absoliučiais skaičiais išversti, ką jinai reiškia, šiai dienai elektros energijos kaina biržoje šios dienos yra 160 eurų už megavatvalandę. Mokestis yra 1,3 euro. Tai galim sakyti, tai yra 130 kartų mažesnis negu yra įmoka, tai yra nemokestis 130 kartų mažesnis negu, negu elektros energijos kaina. Tačiau bendruomenėms, kurios gaus šitas įmokas, tai būtų reikšminga, reikšminga parama. Tie pinigai būtų nukreipti į specialų fondą ir bendruomenės turėtų savo dalį nuo tos elektrinės, kuri veikia jų teritorijoje, galėtų pretenduoti į tos pinigus, teikdami projektus, skirtingus projektus. Ir būtų finansuojama realiai, būtų finansuojama reali savivalda iš apačios, kad žmonės galėtų keisti savo, savo būtį, keisti, vykdyti projektus tuose, tuose regionuose. Iš principo tai sunormalizuotų dabartinius santykius, nes vystytojai šiuo metu turi dirbti su skirtingom bendruomenėms, su skirtingais atstovais, su jais dėrėtis, šnekėtis. Atsiranda įvairių bendruomenių, kurios niekada nėra veikusios teritorijoje, kurios reiškia pretenzijas. Ir, ir čia realiai vokiškų pavyzdžių mes įskaidrinam visą sistemą, kuomet netgi atėję tarptautiniai investuotojai, kompanijos turės labai aiškę sakykime, schemą, kaip, kaip veikia mūsų Lietuvoje, mūsų visa atsinaujinančios energetikos projektų vystymas ir, ir, ir elektrinių statyba. Taip pat turėdami šitą paskaitą ir turėdama šitą paskaitą bendrijos iš esmės taptų tokių projektų draugai vietoj sakykime, priešininkų. Tas irgi turbūt turėtų pakankamai didelę įtaką pasiekiant tų tikslų, kuriuos mes norime pasiekti. Gaminantis vartotojus, apie kuriuos aš minėjau, tai mes nereikalavome, visą leidimų sistema yra panaikinama, neribojama elektrinės gale, taip pat pasinaudojimo tinklais kainos yra suvienodinamos, iki 2 metų ilginamas kaupimo laikotarpis, kuris taip pat buvo daug, daug diskusijų ir daug nepasitenkinimo. Vėlgi kelios elektrinės galės būti priskirtos vienam vartotojui ir čia turėjome ir reportažų ir nepasitenkinimo. Nutolusios elektrinės gale nėra ribojama, nes iki šiol taip pat buvo ribojama pagal įvadą, nors turbūt nutolusios elektrinės labai ką su tuo turi, nes kaip minėjau kitą kartą, vartojimas yra žymiai didesnis, gali būti žymiai didesnis negu tavo momentinis įvadas per tavo kuris ateina į tavo namus. Dar turbūt vienas reikšmingas pakeitimas ir naujovė, ypatingai, kuri iš esmės galėtų pakeisti mūsų socialinės pagalbos, tiesioginės socialinės pagalbos schema yra energetinės bendrijos. Turbūt keletą pavyzdžių, kaip energetinės bendrijos galėtų pasitarnauti tiek bendruomenėms, tiek energetinio skurdo mažinimui. Šiai dieną mes turime tiesioginės pagalbos schemas žmonėms, kurie yra energetinės skurde, naujai kuriamų mechanizmų, kurią energetikos ministerija vykdo kartu su finansų ministerijos agentūra VIPA, yra, kad savivaldybės įmonė, specialios paskirties savivaldybės įmonė, tam įkurta, galėtų tapti energetinę bendriją ir pasistatyti elektrinę, ar tai saulės, ar tai vėjo. Ir visa nauda, kuri ateitų iš elektrinės, kompensuojant už sunaudotą elektros energiją, atitektų socialiai rimtiniems žmonėms. Mes esam paskaičiavę, kad 5 MW elektrinė galėtų, jeigu yra regioniai įkurta, jinai galėtų sumažinti sąskaitas beveik 800 žmonių. Valstybė finansuotų viską ir subsidiją duotų ir suteiktų paskolą. Realiai kiekviename rajone sukurta vieną ar dvi tokios elektrinės galėtų spręsti energetinio skurdo problemą iš esmės. Ateityje, naudojant šitą schemą, turbūt galima būtų sėkmingai investuoti ir jau išdirbus schemas, investuoti ir socialinės, ir sodros pinigus, nes čia, kaip minėjau, šitie instrumentai yra tie, kurie automatiškai generuoja reikšmingą gražą. Taip pat energetinės bendrijos galėtų pasitarnauti ir padedant miesteliams, nedėliams gyvenitėms kaimo vietovėse, apsirūpinant tiek miestelio švietimo elektros energiją, tiek padėtų tapti gaminančiais vartotojais visiems miestelio gyventojams. Tokiu atveju, vėlgi, kuriamai būtų energetikos bendryje, kuris sudėtų iš savivaldybės įmonės, kurie apšvietė miestelį, o taip pat visi gyventojai. Valstybė vėl investuotų tam tikrą dalį kaip tiesioginės pagalbos, dalį per paskolinę schemą, galbūt dalį turėtų prisidėti ir įmonės bei gyventojai. Tai ši schema taip pat leistų drastiškai sumažinti elektros sąskaitas kaimo vietovėse, miesteliuose ir būtų taip pat reikšmingas prisidėjimas prie mūsų energetinės nepriklausomybės. Tai, kaip minėjau, šitas paketas iš esmės labai stipriai orientuotas į labai plačią visuomenės dalį. Tiek per energetinės vienokias ar kitokias bendrijas, tiek per tiesioginį bendryjų remimą per įmoką, kurį turėtų mokėti vystytojai. Tiek per subsidijas, kurias valstybė teikia gaminantiems vartotojams. Noriu pabrėžti, kad dabar be kiekvieną pusmetį turėsime po 40-40 milijonų eurų pateks į subsidijos schemas ir taip keli metai į priekį, be 4 metai į priekį. Tai iš esmės tie tikslai, kuriuos aš rodžiau savo prezentacijos pradžioje, yra tikrai pasiekiami, jie nėra ranka pasiekiami, tačiau tam, kad sėkmingai žygiuotume link jų, turime įgyventi visus šitos įstatymo pakeitimus, kuriuos esame čia pateikę. Ir tas yra be galo svarbu ir aš tikiuosi, kad su jais sėkmingai nužygiuosime tiek per vyriausybę, tiek per parlamentą ir tie tikslai, kuriuos esame užsidavę dėl pilnos energetinės nepriklausomybės, mes juos galėsim pasiekti. Tai ačiū labai.
Tai ačiū už pristatymą. Turėjom progą tokiam idėjiniu lygmeniu, ne dėl konkrečių įstatymų projektų, bet apskritai dėl siūlymų esmės diskutuoti ir su Seimo frakcijų vadovais. Buvom susitikę, Simonas dalyvavo, Dainius dalyvavo ir iš esmės šitas paketas buvo, jo esmė buvo pristatyta ir tokio, na, galiu pasakyti, kad man susidarė toks vaizdas, kad bent jau bendraja prasme palaikymas yra ir, man atrodo, reikalingumas tų pakeitimų yra suprantamas ir mes esame šitą klausimą įsitraukę į vieną prioritetinių turbūt šitos sesijos darbų, kas susiję su saugumo dimensija, nes energetinis saugumas yra taip pat ir valstybės saugumas ir jau ir šiais metais jau didinom ir paramą saulės energetikai gana ženkliai ir, man atrodo, tuo metu, kai pasaulinė energetikos rinka krečia įvairūs sukrėtimai susiję su karu ir iškastiniu kuru, kuris naudojamas taip pat kare. Tai kryptis toli nuo to yra susijusi su tuo, ką čia Dainis pristatė ir su tais sprendimais, kuriuos Seimas jau priėmė dėl jūrinės vėjo energetikos. Tai čia tiesiog būtų tarsi ta antra koja. Tai nežinau, ar kažkas iš kolegų norėtų dar dėl šito paketo pasisakyti. Arūnas Dulkys, prašau, netikėta.
Tai, na, gera energija, tai irgi sveikatai yra neblogai. Tai aš Dainius čia paminėjau, tai aš tik tai norėčiau gal sukonkretinti, kad būtų mūsų protokolų ir stenogramai aiškiau, kad tame pačiam naujausiame jau projekto variante 15 straipsnio, ar ne, 49 straipsnio šeštoje dalyje yra atsiradusi nedidelė nuostata, kuri šiek tiek prieštarauja visuomenės sveikatos priežiūros įstatymui ir sveikatos sistemos įstatymui. Tai reiškia, reikia pakoreguoti, išsibraukti nuostatą, leidžiančią asmenį sutikti, kad nebūtų laikomasi visuomenės sveikatos saugos reikalavimų. Tai iki pasirašymo, jeigu mes čia esam sutarę, tik tai, kad iki pasirašymo pasitikslintumėm tada.
Tai tą protokolę užfiksuojame.
Jo, tai tiesiog... aš apie tai esu minėjęs, kad mes net suformulavom, kaip turėtų būti
tas tai iki pasirašymo tada susi...
Jo, ir dar taip pat mes dėl kanceliarijos teisės grupės pastabų, tai yra tai mes tas tikslimo pobūdžio pastabas mes atsižvelgsime irgi iki pasirašymo, tai tarp jų tai, kad licencijavimo taisyklės tvirtina nevertos, o vyriausybė ir visus kitus pastebėjimus.
Aušrinė, prašau.
Dėkui. Tai, man atrodo, šiaip įspūdingas projektas su daug atlaisvinimu, palengvinimu, biurokratijos mažinimo reikšmingo, kuris sukurtų, ko gero, sukurs proveržį atsinaujinančių energijos išteklių gamyboje. Aš tik tai gal noriu pasitikslinti, mes jau turėjome irgi tą diskusiją dėl gamybos mokesčio, kuris čia yra numatytas 0,013 centų už kilovatvalandę. Tai nuostata, Dainiau nepaminėjai savo pristatymę, suprantam, kad nuostata įsigalioja nuo kitų metų Liepos, o ne nuo šių. Čia yra gana svarbu, nes išlaikome tada dviejų datų taisyklę, todėl kad pirminiuose dokumentuose buvo... jog nuostata šitą įsigaliotų nuo šių metų, bet suprantu, kad nuo kitų. Ir gal dar truputėlį, jeigu galima, čia matau irgi skaidrėse buvo, jog administratorius fondo, į kurį sueina įmokos, jisai paskui keičia įmokos dydį. Čia va, tas buvo šitame pristatyme, administratorius nustato mokesčio dydį. Tai gal galima būtų truputėlį nedidelį komentarą apie tą mokesčio dydį, kaip jisai nustatomas. Nu, tai gal.
Jo, apskaičiuoja pagal sunaudotą elektros energijos kiekį. Tai aš pirmą noriu pasakyti, kad tai nėra mokestis. Tai pirmiausia, tai yra pelno pasidalinimo schema, sakykime tai. Nes elektrinė pastatoma yra konkrečios savivaldybės, seniūnijos ir žmonių gyvenamosios vietovės teritorijoje. Ir tai jie tampa kaip natūralus to projekto, kaip vadami stakeholderiai, ne, tie, kurie gyvena šitą teritoriją. Tai tam tikras atlygis jiems yra už tai. Ir, bet labai teisingai užsienė pastebėjo, kad staigių judesių niekur negali būti ir netgi tokie pakeitimai, mes juos dėl to ir numatom pakeitimo laikotarpį pakankamai ilgą.
Na, aš kaip suprantu, čia didžiausia vertė yra absoliutaus aiškumo ir to, kad kiekvienam investuotojui ir kiekvienam projekto vystytojui nereikės atskirai derėti su... taip sakant, atskiromis bendruomenėmis, kartais galbūt nebūtinai net ir turinčiomis tiesioginį interesą, o bus labai aiški schema ir visur galios universaliai. Nes dabar įvairių tų patirčių yra ir turbūt atskirais atvejais tie kaštai gali būti ir gerokai didesni negu tai, kas čia. Nes svertą, taip sakant, kita pusė gali išnaudoti nebūtinai konstruktyviai, nebūtinai optimaliam derybų rezultatui, o kartais ir spaudimui, kuris na, turbūt nėra mūsų interesas. Tai ar galim užfiksuoti, kad patikslinama pagal pastabas, kurios buvo įgarsintos ir toliau diskusijas visas kitas perkeliam į parlamentą, nes tų diskusijų tikrai bus, paketas didelis. Svarbu, kad jos kuo greičiau prasidėtų ir projektas kuo greičiau pradėtų būti svarstomas Seimo komisijose ir komitetuose. Tai ar galim taip užfiksuoti sprendimą. Užfiksuota. Tai ačiū ir tuomet pereinam prie paskutinio posėdžio klausimo, kuris yra pataisos pareigūnų veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo ir su juo susiję teisės aktų projektai. Prašau, Evelina Dobrovolska.
Ačiū labai, premjerė, džiaugiuosi, kad turime galimybę turėti jau visą paketą, apie kurį esame neformaliai kalbėję prieš, turbūt, praeitų metų pabaigoje. Užtrukome ilgai, todėl, kad ne tik tai paruošim su pakankamai daug lydinčių į teisės aktų pakeitimų projektą, bet taip pat kalbėjome su profesiniam sąjungom, su NVO sektorium, su atskirom įstaigom juridiniais asmenimis, kurios tai liečia. Ir man atrodo, kad šiai dienai tikrai esame išgirdę visų pusių pasiūlymus, kurie buvo ne tik tai kritika, ne tik tai galbūt nuomonės pateikimas, bet labai konstruktyvių pasiūlymų, kur tiesiogiai kalba apie būsimų vykdymo sistemos modernizavimo sistemos efektyvumo didinimą ir esu tikra, kad tas laikotarpis, kurį mes skiriame tam, kad paketas tikrai apimtų visas sritis, kurios yra esminės ties reguliavimo kodeksų, šiai dienai ir atsispindė mūsų teikiamą paketą. Jeigu mes kalbame apie šį paketą, tai iš esmės tai yra antroji dalis. Dėkojame labai Seimui, kuris jau pritarė pirmąją dalį, tai yra nuo šių metų Liepos pirmos probacija tampa atskirų instituciją, kuri bus lygi gratus partneris kalėjimo tarnybai, apie kurią dabar mes ir kalbėsime. Tai pagrindiniai tikslai, į ką mes dabar orientuojamės, ką šitą pertvarką leis mums pasiekti, tai yra, iš esmės kalbam apie kompleksinį pertvarkymą visos bausmių vykdymo sistemos, racionaliau paskirstyti ir naudoti turimus išteklius, ženkliai didinti personalą tiesiogiai dirbančių su nuteistaisiais skaičio. Ir čia aš norėčiau akcentuoti, mes dažnai kalbam apie tai, kad pertvarka yra optimizavimas asmenų dirbančių skaičių sumažinimas. Taip, tai yra reikalinga, jeigu mes kalbam apie efektyvų administravimą, bet kai mes kalbam tiesiogiai apie tos resursus, kurie dirba su nuteistaisiais, tie skaičiai yra ypatingai svarbus. Ir mes turėtume tos resursus būtent nukreipti į pareigūnus, kurie tiesiogiai dirba su nuteistaisiais, tą aparatą, kuris yra administracinis, mes turėtume įcentralizuoti. Taip pat esame tikri, kad šios pertvarkos tikslai leis sukurti lankstesnį modernios bausmių vykdymo sistemos poreikius atitinkai tai teisinį reguliavimą. Visą paketą įvardinčiau tiek reguliavimo sutvarkymą, tiek būtent vieno juridinio asmens įsteigimą. Labai trumpai apie šiai dienai esančią situaciją ir nuo kur mes pradedame savo startą. Tai šiai dienai mes turime kalėjimo departamentą ir jam pavaldžių 10 juridinių asmenų, įkalinimo įstaigos, laisvės atimimo vietų ligoninė ir taip pat mokymo centras. Ši pertvarka sudaro prielaidas, kad mes turėtume vieną juridinę asmenį. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šį laikotarpį, kol buvo rengtas paketas, mes išnaudojame lygiai taip pat tam, kad mes jau centralizuotume turtą. Finansų ministerijos rekomendacija, kad būtų šakinės turto banko iš esmės atitikmenis kitose institucijose, tai jau dabar link kalėjimų departamentą yra centralizuojamas visas turtas, tas, kuris nereikalingas, yra lygiai greičiai ruošiami dokumentai, kad būtų atiduodama turto bankui. Kai mes kalbame apie šį paketą, norėčiau taip pat akcentuoti, kad problemos dėl personalo, tai ką akcentuojamas visuomenį, jos egzistuoja, bet vėlgi yra svarbiausia nukreipti tinkamą linkmę. Viena iš prielaidų, kodėl taip pat mes turime šitą paketą, kad kardinaliai skiriasi kiekvienos įkalinimo įstaigos iššūkiai ir faktinė situacija, kaip pavyzdys resocializacija vykdančių darbuotojų darbo krūviai skiriasi iki 3 kartų. Vienose įstaigose toks darbuotojas dirba su 30 kalinių, kitose su 100. Dėl skirtingo administravimo gebėjimų vieno kalinių išlaikymo išlaidos skiriasi 7 kartus, pavyzdžiui, nuo 35 iki 201 euro. Ir taip pat net identiškas funkcijas skirtingos įstaigos atliekančių pareigūnų darbo užmokis yra nevienodas, kaip pavyzdys yra pareigūnų, kurie gyvena arčiau vienos įkalinimo įstaigos, bet važiuoja dirbti į tolimiau esančią vien dėl to, kad sąlygos yra skirtingos nepaisant vienodo darbo pobūdžio. Esame tikri, kad mūsų pertvarka tai sprendžia. Lygiai greičiai visas kodeksas, būsimų vykdymo kodeksas yra išdėstamas nauja redakcija. Kitaip sakant, mes atsižvelgiam į tarptautinio organizacijų rekomendacijas, kurios sąlygoje tiek pažeidimų procedūras, tiek sąlygoje, kurią linkme Lietuva eina norėdama atsikratyti nuo to vardo, kad mes turime ne tik didelį nuteistųjų skaičių, kuris yra tiesiog susijęs su mūsų baudžiamąja politika, bet sugrįžtamuoja, kiek asmenų pakartotinai nusikalsta, tai nauja redakcija taip pat yra orientuota į tai. Tai pagrindiniai uždaviniai, yra sujungti į vieną juridinę asmenį ir optimizuoti sistemos valdymą, nukreipti daugiau žmogiškų išteklių ir teisinį reguliavimą į nuteistų ir resocializaciją, pakeisti sistemos personalo darbo kultūrą ir požiūrį į kalintą asmenį, bei gerinti būsimų įgydymų sistemos įvaizdį ir palaipsniui didinti visuomenės pasitikėjimą. Norėtųsi turbūt kalbėti ir apie geruosius pavyzdžius, kodėl mes sakome, kad tai pasiteisino. Kriminalinės žvalgybos viešųjų pirkimų centralizavimas kalėjimų departamente yra anksčiau įveikęs. Tai, ką mes matome, tai yra korupcijos prielaidų mažinimas. Atitinkamai mes matome, kad sprendimų prieimimas yra efektyvesnis ir greitesnis. Taip pat dėl pačių blokų, tai yra institucinė pertvarka, tai yra kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų reorganizavimas į vieną juridinį asmenį. Turėjom diskusijas dėl pavadinimo taip pat, tai šiai dieną optimaliausias yra Lietuvos kalėjimų tarnyba. Taip pat yra nuteistųjų resocializacijos proceso pertvarka, siekiama sukurti papildomus instrumentus mažinčius neigimo kalinimo poveikį nuteistiesiems. Išėjus laisvė, taip pat institucinė būsimų vykdymo sistemos pertvarka, kuri, na, tikimas racionaliu ir efektyviau leis ją valdyti. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra šiuo paketu užtikrinamas didesnės nevyriausybinio organizacijų įtraukimas į tuos procesus, kur pareigūna tiesiog atlieka, tai yra socializacijas arba užimtumą. Taip pat sprendžiama užimtumo problema prilyginant individualią veiklą darbiniai veiklai. Taip pat yra stiprinamas visas blokas dėl priklausomybių problemų sprendimo. Norėčiau taip pat akcentuoti, jeigu mes kalbėtume apie pačią kryptį, tai yra šiuolaikiškas būsimų suėmimo vykdymo procesas, jo reguliavimas ypatingai. Tai galutiniame etape mes turėsim Lietuvos probacijos tarnybą ir Lietuvos kalėjimų tarnybą kaip lygiai grečius partnerius, kurie galės savo misiją atlikti bendradarbiaujami tarpusavyje. Taip pat norėčiau akcentuoti, kodėl išdėstome būsimų vykdymo kodeksą naują redakciją ir darome pokyčius tiek dėl nuobaudų galiojimo terminą, kas leis sutrumpinus nuobaudų galiojimo terminą. Nuteistajam turi didesnę motivaciją, kad nuo jo elgiosi tikrai priklauso, kokiamis sąlygomis jis atlieka savo būtent bausmę. Tokius pavyzdžius, kad mes suprastume paprastai, kodėl reikia, na, iš esmės kodeksą perrašyti ir išimti netgi tuos draudžiamus ir leidžiamus daiktus. Šiai dienai tiek Seimo kontrolieriaus tarnyba kartais naduoda mums rekomendacijos, nes jeigu neparašyta kodeksą, tai kitaip nėra prielaidų leisti jogos kilimėlio panaudoti, arba tarkim, jeigu nėra įrašyta ministro įsakymo, tai plaukų džiovintuvo neleidžia moterų pataisos įstaigose. Tai tam, kad neturėtume tos absurdiškos situacijos, kad jeigu kodekse kažko nėra, tai kompetencijas atskiriam. Kodeksas reguliuoja tai, kas sako sveikas protas, tiek tarptautinės rekomendacijos, tiek geruoji Estijos, Norvegijos ir kitų kolegų mūsų patirtis, esminis principus, įvedam normalizavimo principą iš esmės tam, kad asmuo galėtų ir gebėtų grįžti visuomenę, tuo pačiu visą poįstatyminį reguliavimą, sąrašai, reguliavimo, sprendimo prieimimą, mes orientuojamės į būtent centralizuotos tarnybos lygmenį. Ir neužima daug laiko, bet akcentuojant turbūt nuteistų yra socializacija, kuri yra be galo svarbi šiuo atveju, nes mes siekiame ne tik vieno juridinio asmens, kuris mums leistų efektyviau valdyti, bet taip pat, kad nuteistųjų skaičius grįžtančių į kalinimų įstaigos būtų žymiai mažesnis. Tai būtent yra įtvirtinamos skatinamosios priemonės užsiimti individualią veiklą, dalyvauti savanorystės veiklose ir didelis dėmesys yra skiriamas nevyriausybinių organizacijų pritraukimui, kas yra tiesiogiai susiję taip pat su mūsų valdomo kitais ištekliais. Jau šiemet yra keičiama turima Norvego projektų sutartis, kuriame numatoma atskiri kvietimai ir NVO sektoriui tam, kad na, tai, ką mes darome, reguliavimą atsispindėti tiesiogiai ir praktiniam gyvenime. Ir labai trumpai apie laukiamus rezultatus. Jeigu mes kalbėtume apie vadovaujančių darbuotojų skaičių, tai esame tikrai, kad šis skaičius kardinaliai sumažės, taip pat ir struktūrinių padalinių skaičių sumažės. Norėčiau akcentuoti, kad tie pokyčiai lygiai grečiai jau vyksta, jeigu mes kalbame apie turto valdymą, tas yra jau palaipsniui centralizuojama. Taip pat administracinės funkcijas atliekančių darbuotojų skaičius sumažės nuo 35 planuojama iki 15%. Norėtųsi akcentuoti, kas tikrai yra labai jautru pareigūnams dirbantiems sistemoje. Sutaupimui turi eiti tuos pareigūnus, kur mums dabar trūksta kiekio ir kvalifikacijos, kad užtektų individualiam darbui, kad tai nebūtų kaip šiai dienai, na, kai kurios įstaigos mes turim rankų stygių ir tada tiesiog toks, na, bendras darbas su nuteistaisiais, neatsižvelgiant į jų individualią bylą. Taip pat esame tikri, kad ši pertvarka leis sumažinti registruotų nusikalstamų vaikų laisvės atėmimo vietose įstaigose ir taip pat sumažinti pakartotinai įkalinimo įstaigą sugrįžtančių asmenų. Tai pabaigą norėčiau tiesiog labai padėkoti ypatingai profesinėms sąjungoms, ypatingai NVO sektoriui ir toms institucijoms, kurios labai įsitraukė ir leido mums per šį pakankamai ilgą, bet sudėtingą laikotarpį parengti tai, ką mes tikrai norėtume pateikti Seimui.
Ačiū labai, tai kažkada pačią reformą turėjom progos jau aptarti ir tada sutarėm, kad derinama ir rengiama ir dabar jau projektai yra teikiami Seimui ir kaip suprantu, na, nėra kažkokių tokių, bent jau dabar matomų labai aiškių nesutarimų ir galime keliauti į Seimą ir perduoti šitą diskusiją parlamentarų teismui. Taip, tai ar galim pritarti tuomet šitam paketui? Nematau kitų nuomonių, tai siūlau pritarti ir tuo posėdžio darbotvarkę baigiam.